SBS Radio.
Komplew it-taħdidiet tal-Prem-Ministru Joseph Muscat ma' mexxej Ewropej dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u l-każ tal-vapur NV Aquarius li latħalla jidħol f'Malta u lanqas fl-Italja bl-immigranti illegali. Muscat kellu konverzazzjoni bit-telefon mal-President tal-Kunsell Ewropew Donald Tusk fejn ġiet trattata l-kwistjoni tal-migrazzjoni u anke l-Kunsell Ewropew li jmiss. Muscat augura li r-relazzjoni bejn Malta u l-Italja jerġgħu jiġu normalizzati kemm jista' jkun malajr. It-taħdidiet ma' Tusk kienu r-raba' konverzazzjoni ta' Muscat dwar l-immigrazzjoni ma' mexxej Ewropej fosthom il-Prim Ministru ġdid Spanjol Pedro Sanchez, il-President Franċiż Emmanuel Macron u il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Fis-sena 2015, l-entitlement jew in-nefqa għall-pensjoni f'Malta hija ta' 256.6% tal-prodott gross domestiku fejn Malta tinsab fil 15 post fost 22 pajjiżi Ewropej li ppubblikaw dan it-tarif. Sa tmiem l-2015 l-entitlement totali tal-pensjoni għal Malta laħa 24.4 biljun euro. Bi 22.4 biljun euro jew 19.7% ta' dan imur għal dawk li jagħmlu parti mis-sistema tas-sigurtà soċjali dwar il-pensjoni. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, bejn is-sena 2012 u s-sena 2015, in-nefqa tas-sigurtà soċjali għal pensjoni f'Malta żdiedet b'4.6 biljun euro u dan jirrifletti x-xejra dejjem tikber tal-impjiegi. Minħal oħra, l-entitlements tat-teżor naqas b'0.5 biljun euro biex jirrappreżenta 8.3% tan-nefqa totali għal pensjonijiet sa tmiem is-sena 2015. It-talba għal l-estradizzjoni ta' Maria Akimova, il-whistleblower tal-Bank Pilatus li Malta, ġiet miċħuda mill-qorti tal-appell Greek. Dan intqal minn sqarrija tal-Partit Popolari Ewropew. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonista fil-Parlament Ewropew, David Casa, sosta li Akimova kienet is-sos tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia li kienet assassinata fis-16 ta' Ottubru li għadda. U li il-moħ wara il-til għadu man qabadx. Każa qal li huwa ċar li l-ħajja ta' Efimova kienet tkun fil-pariklu kieku kellha tiġi estradita lejn Malta. Każa provda evidenza waqt is-smigħ tal-każ ta' Russa fil-qorti Griega ta' l-ewwel stanza u anke fil-qorti tal-appell. David Każa mar tliet darbiet għateni jaħdem mat-tim legali ta' Maria Efimova. Helga Buttigieg de Bono inħatrat bħala kap tal-taqsima ta' kontra la ħasija tal-flus u l-ġlieda kontra il-finanzjament tat-terrorizmu. Din it-taqsima se tikkoordina diversi awtoritajiet kompetenti li bħalissa huma involuti biex jiġevitat il-ħasija tal-flus u il-finanzjament tat-terrorizmu. It-taqsima se tiffaċilita il-kooperazzjoni u l-qsin ta' intelligenza bejn l-stakeholders li jkunu qed jipparteċipaw biex il-sistema lokali issir iktar effiċenti fit-taqqis u il-prevenzjoni ta' dak kollu li għandu x'jaqsa ma' reati ta' ħasija ta' flus. Dr. Buttigieg de Bono hija avukat b'esperjenza li kisbet mill-karigi li kellha fosthom fil-Korp tal-Pulizija, fil-dan l-Economic Crimes Unit u il-Money Laundering Unit fejn żviluppat ħiliet investigativi. Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera ħabba ħidma ta' tindif ta' skart u terapin li ġej mill-industrija tal-bini. Il-Ministru Herrera qal li eluf ta' tunnellati ta' skart illegali li ntefa' fil-ħawi ta' Eisenhower fil-Maestral Park se jitneħħa. Din hija l-ikbar tindiva li qatt ra' il-pajjiż. Dan il-post kien sar bħala dumpyard għal 20 ta' snin. Dr. Herrera qal li madwar 2615,000 kubu ta' skart tal-bini se jitneħħa permezz ta' madwar 130 trakt. Tifel tal-iskola u Vassallo huwa r-rabbieħ tal-premju Papa Ġwanni 23 għat-Jubija. Owen nata il-premju il-President ta' Malta Marie Louise Colero Preta. Premju moti mill-Laboratorju għal-Paċi. Owen konsistentament wara appoċċu ħbiberija sinċira nil-sieħbu fl-iskola Jake. Il-President Colero Preta uriet l-apprezzament tal-ħidma ta' Owen biex jgħin lil-ħadd ieħor. L-imħabba sinċira tiegħu, bbażata li jgħin lil-sieħbu b'mod li mhux kien iħossu inkluż fl-iskola. Iżda jgħinlu fl-esperjenza skolastika biex tkun waħda ta' kuntentizza u iktar kompleta. Hija appellat lil żgħażagħ biex jużaw ħajjithom biex iħolqu opportunitajiet biex jagħmlu ġid fis-soċjetà li jgħixu. Biex jinbena pajjiż li verament ikun miftuħ għal aspirazzjonijiet pożittivi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.